У нашій студії з'явилася Івона Костина, заступниця громадської організації, заступниця голови громадської організації «Побратими». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про помітну подію в сфері психосоціальних послуг для ветеранів, помітну міжнародну подію. Це конференція, яка відбулася в канадському Торонто, з якої вона, власне, повернулася. І я думаю, що давайте почнемо з цього. По-перше, як ви там опинились так далеко? По-друге, чому саме Торонто? Чи це є таким центром саме у цій сфері?
Насправді, Торонто не є центром у цій сфері, в ньому дійсно сконцентровано багато канадійських центрів досліджень і громадських організацій. Проте саме в цей час відбувались ігри Invictus, про які багато чули в українському медіа, які ще називають
ігри спорту. І де Україна дуже помітно виступила.
Дуже помітно виступила, де вперше брала участь українська команда, якою мені пощастило бути координатором на початку цього проекту в Україні. І, відповідно, з цією командою я відправилась в Торонто для того, щоб повболівати за них. І виявилось, що в той самий час у Торонто відбувалися абсолютно всі найбільш знакові події, які стосуються ветеранських справ у світі. Тобто це такий, скоріше, Invictus став причиною, з якої туди звелися всі ці конференції, аніж місто Торонто. І, відповідно, в цей час відбувався 8-й міжнародний форум у Канадського інституту дослідження здоров'я ветеранів та військовослужбовців, який називається SIMVAR. І, відповідно, вони вирішили підладнати його так само під Invictus, спартнерували з ними, зокрема, в одному з досліджень, які були проведені для ігр нескорених. І от, відповідно, я вирішила туди потрапити. Вдалось мені це, зокрема, завдяки допомозі 9 людей з України, які надали кошти на це, тобто доводилось зробити такий публічний фандрейзинг, і багато друзів відгукнулися на це, відповідно, також величезна вдячність їм за те, що вони дали можливість таку.
Для вас що було не таке найцікавіше і нове, тому що насправді проблемами, пов'язаними з психосоціальною реабілітацією чи абілітацією, тому що ми тут багато про терміни вже в цій студії говорили неодноразово, ви працюєте не перший рік, та, напевно, вже 3 роки, десь мабуть, уже так і буде, роки, та, якщо з 14-го чи середини 14-го рахувати. Виявилося щось абсолютно нове, що ви ще своєю практикою не намацали?
Безумовно. В першу чергу, нове для нас це те, що в світі роблять дослідження, в світі досліджують цю сферу. На жаль, в Україні поки що це не так активно розвивається і насправді досліджують абсолютно все. Тобто будь-яку тему, будь-яку кількість людей, будь-яку вибірку абсолютно не має значення кількісний показник дослідження. Відповідно, було дуже багато різних маленьких тем, яких я ніколи не думала заторкнути. До прикладу, Дейвід Олбрайт презентував дослідження по ветеранах старшого покоління, які є надавачами послуг, які caregiver, тобто той, хто піклується про когось. До прикладу, якщо у них захворіває дружина або батьки, або ще хтось, і як стан їх ветеранський впливає на той факт, що вони піклуються про когось іншого. Для мене це тема, про яку я навіть би, напевно, не подумала.
Не подумала б, звичайно.
Але там настільки багато всього відбувається в цій сфері, що людина з 10-го року вже продовжує це дослідження, зробила понад 800 інтерв'ю, виявила неймовірно цікаві тенденції. І ось це, напевно, для мене найбільш вразливим таким моментом стало – це допитливість людей. Тобто те, що є безліч і безліч організацій і окремих індивідумів, які вирішують щось досліджувати.
І які, напевно, знаходять донорів, які готові фінансувати ці речі і потім брати їх і використовувати. Тобто, насправді ж, дослідження не заради дослідження, очевидно, робиться.
Насправді, дослідження часто робиться заради дослідження. Так, тобто там є така група людей, які настільки горять самою історією дослідження, що воно інколи, можливо, і не знаходить примінення у безпосередньо цих групах. Їх, звичайно, підхоплюють такі групи, як наша, і починають пробувати якось їх впровадити. На дослідження знаходяться кошти з різних ресурсів. Тобто сам Канадський інститут досліджень, він є напівдержавною організацією, і він отримує державне фінансування, зокрема, від CAF та VAC, тобто Канадські збройні сили та ветеранські справи Канади, і так само від різних донорів. І дуже багато бізнесів підтримують такі напрямки діяльності, тобто їм зараз дуже цікаво розуміти, як оцінити результативність вкладу своїх коштів, і для цього потрібні дослідження, тому вони так само зацікавлені в цьому.
В Україні поки що те, що відбувається наразі, це така інтуїтивна робота, робота переважно на практиці. Ми не можемо говорити про якісь системні дослідження того, що відбувається з ветеранами.
На жаль, ми не можемо говорити майже про жодні дослідження. Тобто наразі це не стільки інтуїтивна робота, скільки така ментальність спринту. Нам здається, що ми от маємо добігти зараз все вирішити швидко, але насправді тут криється велика помилка. Сфера ветеранських справ це те, що буде актуально ще 10-15-20 років по тому, і насправді те, що має розвиватися і надалі в Україні. Ми зараз закладаємо фундамент, якого не було сформовано протягом останніх 3 десятиріч, коли воно мало би бути сформовано. Відповідно, треба переходити на марафон, треба розраховувати свої сили, треба розуміти, що ти будеш бігти ще тривалий час. І те, що ми зараз закладаємо як початок дослідження, те, що ми зараз працюємо з тими ветеранами, в яких пройшов відносно невеликий термін від моменту їх демобілізації або звільнення з контракту, це насправді лише база до того, як ми будемо з ними працювати в майбутньому.
Ви називаєте тут, власне, в анонсі своєї лекції, яку ви будете проводити завтра. І загалом, я думаю, що може варто сказати, тому що лекція відкрита. І туди можуть прийти всі, хто може зацікавитися не лише ветеранськими справами, тому що, мабуть, є дуже багато корисних речей. Вони зможуть почути загалом в таких кризових умовах, в яких опиняється Україна нині. Та? Тому давайте скажемо спочатку про лекцію, а потім я поставлю своє запитання.
Так, лекція буде відбуватися завтра в Українському кризовому медіа-центрі. Вона починається о 5 годині вечора, триватиме приблизно 1,5 години, але нам дають доволі великий час на питання. Там буде так само присутня велика частина моєї команди з побратимів, колег, які є фахівцями у даній сфері. Їм так само можна буде адресувати питання про ситуацію в Україні і про міжнародний досвід, оскільки це не перший раз ми з ними знайомлюємось. Ми вже 3 роки збираємо досвід по різних країнах. Це, зокрема, Данія, Штати, це Канада, Великобританія, Австралія. І ми можемо поділитися тими своїми враженнями від нього.
Чи можна говорити про ці досвіди цих країн, яких ви назвали? Насправді багато людей пройшли через різноманітні війни і збройні конфлікти з цих країн. Чи можна говорити про те, що об'єднує цей досвід? Чим, напевно, про якісь ефективні практики?
Ефективні практики у всіх різні, але є єдина, яка насправді проходить тонкою такою червоною лінією через всі успішні доповіді, які ми чули.
Рівний рівному.
Так, це рівний рівному. І, на щастя, ми вчасно це усвідомили в Україні і будемо пробувати це імплементувати на вищих рівнях. Це працює всюди. Воно працює з різною ефективністю, залежно від того, яку підтримку надають безпосереднім надавачам послуги, наскільки системні програми, але воно працює.
Якщо говорити про Україну, то, в принципі, геопобратими, я знаю, точно впроваджує рівний рівному, тому що наш проект «Точки опори», який тривав майже 2 роки тут на громадському радіо, і вона була однією з учасниць цього проекту, він насправді був побудований на тому, щоб приходили люди і ділилися просто своїм досвідом, а не лише хтось надзвичайно розумний, який прочитав багато теоретичних книжок, давав тут якісь поради. Ви кажете, що Україна досить швидко це усвідомила. Наскільки мережа тих людей, які можуть надавати послуги на рівні рівний рівному, у нас вже розвинена? Чи є ще ніші десь в цьому?
Ніші є, звісно, у нас 319 тисяч осіб наразі приблизно взяли участь у конфлікті на сході України, у війні на сході України.
Це ми не рахуємо їх сім'ї ще,
ми
так?
Не рахуємо їх сім'ї, ми не рахуємо близьке оточення. Знову ж таки, дослідження американців говорять про те, що мінімум 10 людей в оточенні ветерана мають вплив від його травматизації. Максимум це 60 з тих досліджень, які є на даному етапі. І це все люди, яким потрібно розуміти інструменти, як справлятися з тією травматизацією, яку вони отримують. Відповідно, наразі ми не можемо говорити про велику розгалуджену мережу, яка була би гарно систематизована. Те, над чим працює наша організація на даному етапі свого стратегічного розвитку, це формування певної бази фахівців, які здобувають свій первинний досвід і в подальшому будуть передавати його надалі. Наразі таких фахівців 56, яких ми протренували. Зараз триває перший в Україні і в світі в цій методиці тренінг для дружин ветеранів за підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив та посольства Канади в Україні. І насправді це старт для нової мережі, для мережі підтримки рівний в рівному серед дружин ветеранів. На нашу думку, це теж дуже важлива робота. Ми сподіваємося, що в майбутньому буде можливість провести більше подібних тренінгів і провести тренінги наступного рівня для ветеранів, перший з яких спільно з громадською організацією «Рівновага» ми вже провели для першої групи ветеранів.
Хочу запитати, чи на ваших помилках, по-перше, вас, як волонтерки на початку, тепер як людини, яка, напевно, вже більш професійно, напевно, це робить, і для громадської організації «Побратими», що ви за цей час виявили, що точно не треба робити, бо це неефективно?
Насправді, на щастя, нам вдалося дуже багато чого уникнути завдяки міжнародному досвіду. Mm-hmm. Тобто ми дуже уважно слухали своїх тренерів на початку.
Може, тоді варто просто сказати, що тренери рекомендують точно не робити?
Тренери рекомендують точно не ставити в керівництво організації, особливо громадських людей, які не мають стосунку до війни і не мають стосунку до цієї тематики, які не горять цим. Тобто найкраще дійсно працює рівний рівному. Є класний приклад в Данії, коли в голові організації, які надавали притулок ветеранам, яким потрібен на даному моменті притулок, певний, на 1,5 роки стояли менеджери цивільні. І вони керувалися дуже такими датськими принципами, там зачинені двері на замки, все дуже чинно, велика повага до всіх. Це прекрасні речі, ми їх підтримуємо, але в той самий час ці будинки перетворилися на певні наркопритони, скажімо так. Тобто наркодилери приходили прямо в кімнати цих ветеранів і там торгували наркотиками. Коли в голові цих будинків поставили ветеранів, за 2 роки ситуація змінилася повністю. Тобто там зникли замки на дверях, щоправда, але тепер там дійсно є ефективна програма. Зникли наркодилери, як не дивно, так, але відновилася ситуація із стратегією самої організації. Тобто стратегія була хороша, надавати підтримку в пошуку роботи, надавати певні там соціальні послуги, психологічну підтримку, але неправильна людина була в керівництві. Це те, що ми усвідомили одразу. По-друге, це те, що перед тим, як надавати послугу, треба спитати, чи вона потрібна. Тобто треба розуміти, що потрібно твоїй аудиторії перед тим, як вигадувати якісь проекти, і тому дуже важливо проводити дослідження. І так само дослідження важливо проводити протягом проекту, по його завершенню, робити фоллоуап-групи. Це може бути 1, 2, 3 людини, це може бути 60 людей. Немає різниці, наскільки великим є дослідження, наскільки воно є репрезентативним. Важливо його робити і збирати цей архів даних, тому що в майбутньому він стає дуже корисним.
Нагадаю, що Івона Костина, вона є заступницею голови громадської організації «Побратими» в нашій студії, повертаючись до Торонто, з якого ми, власне, починали. Про що ще варто сказати з того, що ви для себе почули, з'ясували і дізналися?
Завтра буде сказано дуже багато про конкретні дослідження.
Та у нас нема точно 1,5 години, але якісь важливі речі можуть пролунати для тих, хто з фізичних причин відстані, наприклад, не зможе дійти до Києва.
Дуже важливо шукати контакту з міжнародними організаціями, писати їм листи, дзвонити, намагатися вийти на контакт. Вони читають ці листи. Важливо мати продукт, який їм представити.
Вони читають ці листи.
Там такі ж самі живі люди, які так само шукають іншого досвіду. У них так само не все ідеально, у них так само є помилки. І наш досвід наразі в Україні є для них корисним. І насправді, інвестуючи в дослідження тут, ми інвестуємо в розвиток цієї сфери у всьому світі. І ми можемо цим ділитися. Проте потрібно розуміти, що для того, щоб вас там чули, продукт, який ви виробляєте, тобто ці послуги, які ви надаєте, мають якісно бути дорівнювати тим, які є за кордоном, або йти в тому напрямку. І тоді вас почують, вони шукають контакту тут, вони готові співпрацювати, вони готові ділитися своїм досвідом. Просто шукайте цей контакт.
Чому ми говоримо про послугу? Чому ми вживаємо цей термін? Він насправді не дуже звичний, напевно, коли ми говоримо про психосоціальну підтримку.
Тому що це послуга. Тому що це послуга, яку надає провайдер, надавач послуги, її клієнту і реципієнту. Тобто це не є нав'язано. Ми не можемо сказати ветерану: бери, бери, обов'язково, ти зобов'язаний взяти цю підтримку. Ти можеш її взяти, вона доступна для тебе як послуга, як певна річ, яка містить повагу до тебе. Але якщо ти цього не хочеш, або ти вважаєш, що вона тобі не потрібна, ти можеш її не брати. Тобто, на мою думку, сфера взагалі соціальних послуг, вона має реформуватися в Україні, вона має змінюватися відповідно не тільки до міжнародних стандартів, але до реальності взагалі 21-го століття, того, що ми вже не живемо в Радянському Союзі, ми не користуємось тими засобами обміну інформації, якими користувалися раніше, і вона має до цього співвідноситися. Відповідно, у людей має бути вибір, чи вони хочуть отримати цю послугу, чи інакший формат підтримки від держави чи від громадських організацій.
Чому Україна і українські ветерани, зокрема, і ті люди, які працюють з ветеранами, можливо, не будучи ветеранами, можуть навчити світ? Це цікаве питання, тому що ми дуже багато говоримо про те, що можемо взяти ми, і дуже мало говоримо про те, що ми можемо дати.
Ми можемо дати сучасність, ми можемо дати розуміння того, як відбувається це в конфлікті, як відбувається на вашій території, з такою різноманітною аудиторією, яка бере в цьому участь, з такими новими соціальними групами, як, до прикладу, волонтери, що взагалі є певним нонсенсом за кордоном. Тобто, як це
є унікальне українське явище, насправді? От в тому розумінні цього волонтерства, пов'язаного з війною?
Напевно, в європейському розумінні, західному розумінні, це доволі унікальний рух. Я маю переконання, що в інших конфліктах він також існує, є певні подібні тенденції в більш структурних організаціях, таких як Amnesty International там, або ООН, які так само наймають цивільних осіб для роботи в конфліктах. Але такого хаотичного волонтерства, як в Україні, це справді феномен, який цікаво дослідити, цікаво зрозуміти. Але, знову ж таки, все, що Україна змогла би дати, вона зможе дати тоді, коли вона почне це вивчати і перетворювати на продукт. Тобто, коли ми перейдемо з благань про фінансування, про те, як у нас тут погано, нічого не працює, коли ми почнемо досліджувати, як воно є, і пробувати вже від цього відштовхуючись шукати рішення. І рішення, можливо, ми знайдемо за кордоном, можливо, ні. Все ж таки ситуації в нас доволі різні, досвід доволі різний, люди різні, ментальність. І, відповідно, потрібно шукати, скоріше, спільні точки дотику, аніж готові ескізи, знаєте, в яких можна малювати.
Можна досліджувати, насправді, ці проблеми в будь-який період, да? Тому що багато говорилось про те, що ще не пройшло достатньо часу, щоб досліджувати там середнього чи умовного ветерана в суспільстві, досвід в нього змінюється і так далі. Чи це не зовсім так?
Я вважаю, що краще зараз, аніж ніколи, бо колись ця тема перестане бути актуальною, плюс ми втратимо розуміння ось цієї свіжої ситуації, розумієте, зараз вона інакша, ніж буде через 5 років. Кен Фішер на цій конференції, на іншій конференції, насправді, на симпозіумі
Perpetuate Love. Фішер?
Це глава Fisher Foundation, які створюють Fisher Houses в Америці, це певні послуги для ветеранів, де вони можуть проживати під час реабілітації та лікування зі своєю сім'єю. Він сказав прекрасну фразу, що сфера ветеранських справ – це не про вчора і не про сьогодні, це про завтра. І все, що ми з вами робимо завтра, сьогодні – це інвестиція у те завтра, яке ми будемо мати. І, відповідно, всі ті, всю ту базу і всі ті дослідження, які ми починаємо зараз, вони будуть продовжуватись, по-перше, завтра, післязавтра, по-друге, вони будуть тоді потрібні. Ми зможемо оглянутися на те, якими справи були зараз, і виміряти хоча б результат. Розумієте, потім можна досліджувати наслідки. Поки що ми говоримо про не про те, щоб вилікувати, ми говоримо про те, щоб попередити.
Звичайно, що традиційно в мене буде питання стосовно участі чи ролі держави, з вашого бачення, в цьому сенсі, тому що, ну, поки є інтерес, наприклад, там міжнародних донорів, то звичайно, що багато громадських організацій своїми силами, частково за допомогою донорів, частково за допомогою ентузіазму і волонтерства, якось там можуть впоратися з не дуже великою кількістю проблем, які вони вирішують тут і зараз. Загалом, з точки зору держави, як ви бачите, як би вона мала брати участь у цьому процесі?
За кордоном працюють різні системи, проте, на мою думку, в Україні найкраще, якщо держава буде координувати цей процес, але не заважати йому. Тобто держава в Україні...
Не потрібно створювати орган з знову черговий. Вони ж є насправді.
Не знаю, я не можу...
У нас є уповноважений з прав реабілітації президента. У нас так. Є державний комітет у справах ветеранів. У нас є часткове Міністерство соціальної політики. Можемо згадувати і згадувати і згадувати.
От в цьому і проблема. Те, що ми можемо згадувати і згадувати і згадувати, і всі вони відповідальні, і ніхто врешті не надає цієї послуги якісно. Я не буду виступати проти того, щоб створювати окремий орган. На мою думку, Міністерство ветеранів може стати позитивним аспектом у випадку, якщо його правильно створити і правильно координувати. Відповідно, на мою думку, тут роль скоріше подібна до того, як це працює в Данії, коли держава координує процес, знає про все, що відбувається в цій сфері, проте фінансує і не заважає втілювати проекти. Тобто ми наразі знаходимося в унікальному випадку глобального експерименту. Тобто немає жодної програми, яка би відповідала законодавству, бо законодавство не прописане на цю тему. Тобто ми не знаємо, що таке психологічна реабілітація, таке психосоціальна адаптація. У нас не прописані ці терміни і що в них входить. Не прописана система оцінки якості надаваних послуг. І, відповідно, те, що відбувається в громадському секторі зараз, це спроба пера. У когось якісніше, у когось менш якісно, у когось успішно, у когось ні. Але тим не менше, безліч цих програм породжують врешті одну, дві, три якісних, які виростають з цієї конкуренції. І на мою думку, державна задача на даному етапі вивчити цей досвід. Не пробувати його імплементувати, бо банально немає ким, немає фахівців достатніх на державному рівні, а дати можливість цим організаціям розвиватися і рости, фінансуючи, підтримуючи законодавчо, підтримуючи в комунікації з іншими державними органами, просто спрощуючи їх роботу. І, можливо, в майбутньому ми зможемо передати ці програми готові, з зрозумілими, прописаними стратегіями на державний баланс. І, можливо, це буде правильно, але точно не зараз.
Ми хочемо, насправді, ідеального, тому що там ми хочемо, щоб держава не робила своїх традиційних написання стратегій з чогось там для ветеранів, або концепції чогось там для ветеранів. І це надзвичайно важко, та? Тому що є ця бюрократична система зі звичними цими речами. Якщо говорити про терміни, про які ви згадали, а якщо ці терміни прописати, припустимо, законодавчо, то вам, наприклад, як громадській організації, від цього що? Ви матимете стандарт психосоціальної реабілітації, вам буде простіше?
Ми будемо розуміти, наскільки це відповідає тому, що держава від нас очікує. Але насправді питання не в тому, щоб вони були фінальне прописання, а в процесі прописання. Тобто в процесі прописання мають бути залучені громадські організації, які над цим працюють. Мають бути залучені ветерани, в першу чергу. Тому що, на жаль, дуже мало зустрічей є в державних органах, яких дійсно присутні ветерани. І це комічно, тому що вони безпосередньо отримують послуги. Відповідно, вони є не об'єктом, а суб'єктом цього процесу. Вони беруть участь у процесі власної психосоціальної адаптації і мають розуміти, що з ними відбувається. Це питання власної персональної безпеки.
І що їм насправді, на що у них є запит, насправді?
І на що у них запит. Тому що, згідно, до прикладу, дослідження наших американських партнерів Combined Arms, то запит на психосоціальну підтримку аж четвертий у пунктах. Тобто перший,
а що перше, друге, третє?
Працевлаштування і фінансовий стан. Це перший, от три таких головних аспекти, це соціальна установленість, тобто працевлаштування і фінансовий стан особи. Вже потім іде питання про психосоціальну адаптацію. Відповідно, на мою думку, важливим прописання це є, зокрема, тому що є добросовісні організації, а є організації, які виходять з жалості або з бажання заробити на цьому, на цій сфері і так далі. Можливість прописання – це можливість контролю якості надаваних послуг. Не надавання них, їх організаціями, або не надавання їх держави, а конкретно контролю якості того, вже, що вже існує.
Дякую вам, Івона Костина, заступниця голови громадської організації «Побратими», була гостею нашої студії. Більше про міжнародний досвід у ветеранських справах завтра в Українському кризовому медіа-центрі о 17-й годині вона розкаже. Хто фізично може дійти, то може дійти і послухати, тому що вхід на цей захід вільний. Дякую вам, це була програма. Дякую вам, Івону.